Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. Evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2, u kojoj ćemo predstaviti rad kornetiste, improvizatora i kompozitora iz Amerike, Roba Mazureka. Rob Mazurek rođen je 1965. godine u Jerseyu, ali se ubrzo preselio u Illinois i studirao je na Bloom School, na Jazz Bloom školi u Chicagu. Također u to vreme radio sa raznim čikaškim muzičarima, inače profesorom bio David Bloom. Među prvim kolegama sa kojima je sarađivao bili su Kenny Prince, Robert Barry, Jody Christian, Lynn Halliday i Erma Thompson. 1996. godine formirao je Chicago Underground Collective sa gitaristom Jeffom Parkerom i bubnjarom Chadom Taylorom, sastav koji je zaživao sve do danas, predstavljajući se u različitim formatima, od dua do velikog orkestra. Slušat ćemo Mazura koje razne snimke iz posljednjih 5 godina karijere. Inače, on je nevjerovatno produktivan autor, ima oko 50 albuma pod svojim imenom, a od tih 50 samo 20 je snimio u posljednjih 4 godine. To je fantastičan rezultat i to su pritom sve jako zanimljive izdanje. Ovo je jedno od najboljih ploča iz 2014. godine, Pharaoh and Underground. To je još jedna od postava Undergroundu, zapravo Chicago i Sao Paulo Underground kombinovani sa legendarnim saksofonistom Pharaoh Sandersom. Slušamo kompoziciju Jagoda's Dream. Bila to kompozicija Pigeon sa albuma sastava Sao Paulo Underground, Tres Cabezas Locuras, snimljeno, odnosno objavljeno u 2011. godine za Cuneiform Records. Da malo još nešto kažemo o karijeri Mazure, koji posle 96. godine, radeći non-stop sa različitim postavama Chicago Underground, sarađivao je sa brojnim muzičarima iz Chicaga, kao i radio sa muzičarima izvan jazz zajednice poput Tortoise, Izotop 2017, Sam Prekopom, Jimom Rukom i drugima. Od 2000. do 2005. godine živi u Brazilu i tamo ga nadahnjuju zvuci brazilske tradicije, šume u Brazilu predstavljaju inspiraciju za njegova nova muzička istraživanja sa Mauricijom Takarom i Guilhermom Granadom, njegovim partnerima u novoj postavi pod nazivom Sao Paulo Underground. Zatim je formirao Exploding Stars Orchestra 2005. godine da istražuje dalje inspiracije Chicagom, odnosno razmišlja na način na koji su to radili muzičari okupljeni oko ACM kolektiva rani 60-ih godina. Okupio je brojne poznate likove iz Chicaga i jedno od ovih postava snimila je album Matter Antimatter sa dva dela, 63 Moons of Jupiter je svita koja se nalazi na prvom CD-u, a među poznatim muzičarima ovde je i Roscoe Mitchell, koji svira alt i sopran saksofone, čućemo ga malo. Tu su još Jason Adasijević, vibrafon, Matana Roberts svira alt saksofon, Chad Taylor je za bubnjevima i još 15-ak drugih muzičara. Poslušajmo temu Callisto the Beer. We'll be right back. Ostajemo na istom izdanju Matter Antimatter. Bila je to kompozicija Callisto the Bear sa kompletnim Exploding Star orkestrom. A ovo je drugi deo ovog albuma, odnosno drugi CD, gde je Rob Mazurek predstavio svoje elektronske radove i on je tu sam. Ova numera zove se Ascension Dream Phoenix. Dakle, još jednom album snimljen 2009. godine i ponešto dodato 2011. Objavljeno je za produkciju Rog Art 2013. godine i predstavlja sastav Exploding Star Orchestra sa istaknutim muzičarima i starije i veoma mlade generacije poput Matane Roberts. A evo da čujemo i kako Mazurek zvuči kad svira samo, odnosno kada se bavi isključivo elektronikom. Ascension Dream Phoenix. Exploding Star Orchestra je izveo niz svita koje je komponovao Mazurek, poput Stingray and the Beginning of Time, Cosmic Tones for Sleepwalking Lovers, Constellations for Inner Light, Projections for Bill Dixon, Stars Have Shapes, Galactic Parables, koje ćemo čuti nešto kasnije, 63 Moons of Jupiter. Rob Mazurek danas, osim Exploding Star Orchestra, Pharaoh and the Underground i Chicago, odnosno Sao Paulo Underground, vodi još niz drugih sastava, među kojima su Pulsar Quartet, Sound is Quintet, School Sessions, Star Licker, Mandarin Movie i Throne of the House of Good and Evil. Sarađivao sa brojnim muzičarima starije, srednje generacije, osim Pharaoha Sandersa, koga smo već slušali, među legendama džeza sa kojima je radio su i Bill Dixon, Yusef Latif, Nana Vasconcelos, a tu su i muzičari srednje generacije poput Michael Leda, recimo, kao kompozitor. Napisao je preko 200 dela za 25 godina i, kao što rekoh, objavio 50-ak albuma za različite kuće, među kojima su Aesthetics, Kuhn i Form, Delmark, Family Vineyard, Mego, Northern Spy, Submarine, Thrill Jockey i njegova sobstvena kuća Dogs. Idemo na grupu Star Licker. Album Double Demon, objavljen 2011. godine za Delmark Records. Ovaj sastav čine Jason Adasijević, vibrafonista iz Chicaga, i John Hendron svira bubnjeve. Sve numere napisao Rob Mazurek. Ovo je mnogo nežnija strana Mazurekova, a na albumu se nalazi 6 numera, od kojih slušamo sada Voodoo Sync. Rob Mazurek i sastav Star Licker. Ajde da vidimo da li ćemo ovo da prepoznamo. Ovo je čuvena tema Over the Rainbow, jazz standard naravno i evergreen tema iz američke pesmarice, a potom ide kompozicija I već. Sve to sa poslednjeg albuma Sao Paulo Underground, Beja Flores Velho e Sucho, Suho, objavljenog 2013. godine. Sao Paulo Underground.
Thank you.
Ako ste mislili da je Bela Ćao, nije Bela Ćao, iako se ovde Ivana Krstanović i ja domišljamo na šta bi nas podsjetilo, jeste na revolucionarne pesme iz 40. godine iz vremena rata, ipak je potpisao Mazurek, pa vi vidite. Idemo ponovo na Exploding Star Orchestra, koncertu Sardiniji. Free Agents of Sounds u postavi Damon Locke, glas, Nicole Mitchell flauta, Angelica Sanchez svira klavir, Jeff Parker gitaru, John Herndon bubnjeve, Chet Taylor bubnjeve takođe, tenor saksofon i klarinet Matthew Boder, bas gitara Matthew Lux, Guillerme Granado klavijature, sampleri, glas, Mauricio Takara, cavaquinho, elektronika udarake, Rob Mazurek, kompozicije, dirigovanje kornet i elektronika. Slušamo temu Helmets of Our Poisonous Thoughts, number 16, i Awaken the World, number 41.
Galactic Parable, number 41. The siren rings, the mountains shake. No one hears nor feels the movement because we quiver with anxiety. And wear the helmets of our poisonous thought. After being bitten by a ghost, the young woman learned she could travel beyond time. She collected the riches of the mind. She found beautiful fabrics weaved from dimensionless silk. She saw form not only by way of reflected light, but the meaning of matter and the purpose it served. All things have a destiny. All things speak a language. Ghosts are not the spirits of the dead, but the force of things undone. not yet awake. Awake in the world, awaken and move. A luxury I cannot afford. The return is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken and move. A luxury I can't afford. The world is not worth the effort. The world is not ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken and move. A luxury I can't afford. The world is not worth the effort. The world is not yet ready. The world is not yet awake. Awaken the world, awaken and move. A luxury I cannot afford. The world is not worth the effort. Parable number 72. The ark of slavery sails the disquieting sea. The sailors are breathless, yet never swayed from their duties, for they serve kings, governments, cultures, and thought. They use the stars to guide them like vessels of old, forever watching, for new treasures await at every next on the map. The ark of slavery sails the disquieting sea. Galactic Parable number 72. The sailors are breathless, yet never sway from their duties. They serve kings, governments, cultures, and thoughts. They use the stars to guide them like vessels of gold, forever watching, for new treasures await at every X on the map.
Ostajemo na istom, odnosno isto društvo. Inače, svita koja je komponovana za festival Santana Resi na Sardiniji, a potom izvedena i u Čikagu. Ovo je izvođenje iz Čikaga. Nema ove dvojice partnera iz Sao Paulo Undergrounda, svi ostali su tu. Numera je The Ark of Slavery number 72, kao što ste mogli i da čujete. Rob Mazurek je to lepo i najavio. Album Galactic Parable inače je objavila kuća Kun i Form pre nekoliko meseci. Dobili smo ga tokom posete Salfeldenu. Thank you. Ako mislite da je to sve, Rob Mazurek osim muzike se bavi i vizualnim umetnostima, udružujući slikanje, muziku i video radove. Izlagao je brojnim galerijama širom sveta, poput galerije u Sao Paulu, Anžu u Francuskoj, Buronju u Francuskoj, Chicagu, Njujorku, Djepu, takođe Francuska i Pulji, Italija. Za kraj slušat ćemo još jednu numeru sa albuma Double Demon sastava Star Liquor, to je kompozicija Orange Blossom. Ovo emisiju pripremili su za vas Ivana Krstanović i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana. Orange Blossom, Star Liquor.